I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influencer innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå. Hei og velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 24. mars. Og før vi begynner, 1. Husk å være inne så mye som mulig. 2. Unngå kontakt med andre så mye som mulig. Og 3. Vask hendene dine så ofte som mulig. Gjesten min I dag har vært gjest her tidligere, og det nok ikke siste gang hun gjest her heller. Og det nok ikke så rart, for Astrid Wallen Utvik Norges ukronede dronning av sosiale medier og kommunikasjon. I tillegg så hun også gründer og daglig leder av Wallen Utvik, som da hjelper virksomheter å lykkes med kommunikasjon, markedsføring og salg I sosiale medier. Og for kort tid siden så var Astrid I USA for å delta på en av verdens største konferanser om sosiale medier. Dagens tema derfor sosiale medier. Tips, triks og trender innen sosiale medier, og kanskje enda litt mer aktuelt I disse dager. Do's and don'ts I sosiale medier I disse koronatider. Vi enige om den agendaen, Astrid?
Jeg tror vi skal klare å snakke litt rundt de temaene, ja. Det tror jeg.
Du, før vi begynner, men først og fremst, hvilken konferanse du var på?
Jeg var på Social Media Marketing World I San Diego I Kalifornien, som verdens største sosiale mediekonferanse. Og det var jeg... Ja, nå det drøyt 2 uker siden jeg kom hjem, så det var jo akkurat I det de begynte å blåse ut for fullt dette her, og ikke veldig lenge siden etter at de stengte grensene. Så jeg glad jeg kom meg hjem til barna.
Ja, du hadde vel, altså Norge såpass rause at vi hadde vel sluppet deg inn selv om grensene. Ja, jeg hører jo rykter om folk som bruker forholdsvis mye tid og ressurser på å komme seg hjem faktisk nå. Så det var jo timingen kunne vært bedre, men det kunne også vært verre.
Ja, absolutt. Altså hadde konferansen vært bare noen dager senere, så jeg helt overbevist om at den hadde vært avlyst. Ja. Når vi var på vei hjem, så fikk jeg akkurat beskjed om at South by Southwest I Texas ble avlyst. Og det var litt sånn, når vi landet på Gardermoen, så var vi veldig usikre på, liksom, kommer vi til å bli testet nå? Altså, hvordan det? Og så følte vi oss litt hysteriske som liksom tenkte på det. Og det var jo selvfølgelig ingenting, og vi gikk rett hjem og sånn. Og så var det egentlig ja, ingenting mer, ingen som spurte oss om noe som helst. Helt til liksom da selvfølgelig regjeringen noen dager senere sa, oi, vent litt, dere skal I karantene likevel. Med tilbakevirkende kraft. Ja. Så da har vi vært I karantene til ganske nylig.
Hvordan var, altså, du og jeg jo, jeg håper å si, vi kanskje litt enige om det, for det jo ganske mye som blir liksom presentert på disse amerikanske konferansene som ikke direkte sånn overførbart til Norge, men hva liksom de viktigste takeawayene, hvis du kan klare å ramse opp det?
For det første en veldig, veldig stor konferanse med ekstremt mange foredrag, og jeg dro jo sammen med Glenn, både mann og kollega I VU, og han tror jeg hadde sett for seg at vi skulle ha det kjempehyggelig på konferanse, gå på konferanse sammen og sånn, og det var bare sånn, det helt uaktuelt, vi må dele oss for å få dekket mest mulig her, men altså, så det var... Jeg vil kanskje ut fra det jeg prøvde å liksom prosessere selv I ettertid, da. Nå har det liksom vært veldig mye annet fokus etter at vi kom hjem, ja. Men det har jo prøvd å synke inn litt, og det har kanskje vært 2 ting overordnet, og det ene har handlet om tillit, som jeg jo har snakket om I Norge ganske mange, eller I hvert fall 1 år eller 2.
Ja.
Så det var veldig, veldig stort, det at amerikansk befolkning stoler ikke på oss, stoler ikke på merkevarer. Vi nødt til å bygge relasjoner, bygge tillit, troverdighet inn I merkevaren vår. Og så det andre gikk på dette med å være ekte, at ikke vi skulle være så polerte, høres det kjent ut.
Og tillit og det ekte henger jo gjerne litt sammen.
det hänger väldigt samman. Exakt, det är en grund till tror jag då att den organiska räckvidden i USA har varit alltså så gott som noll. Där är det helt upplöst att veta att alla må betala för att få spredning i det hela tatt. Så är det bara. Jag var på någon såna ganska små workshops där det var liksom överbord diskussioner och sånt och de var helt sån chocka över att vi kunde ha 30% organisk räckvidd eller 50 eller alltså det var som de skönte att det gick an för där måste du betala för allt. Men jag tror att det hänger så nöje samman. För hvis du på något ger efter för att okej, vi måste betala för allt så är det bara tut och kör, då är det och superstrigla kommersie polerte poster. Då är du igång med det löpet och då dräper du den organiska räckvidden din.
Jag syns det är lite sån rart med tanke på jag har ju varit i Amerika en del gånger själv och när du om du kommer in på en bensinstation eller in i en butik eller vad en restaurang och så vidare så är ju min kanske är lite naiv då men min upplevelse av den där kundeservicen och den varmheten och den här liksom how are you och de ställer dig frågor det för mig så virker det ganska så genuint men det
Jo men det är det. Alltså det är ja. Jag är helt enig. Det är en helt annan sån där och hur går det med dig? Akkurat dig. Vi är jätteintresserade liksom denna relationen du och jag här och nu. Jättenyfikna på liksom vad du har gjort och vad du ska och hur liksom alltså den här praten. Men jag tror det är egentligen två ting då. En ting som jag upplever är lite trist för jag har också haft lite den samma erfaringen då att jag bara herregud för en fantastisk kundeservice i butiker för exempel. Och så var det någon som sa sån jo men jag tror kanske nog grund till det Astrid är det att dessa människor får inte vanlig lön. De får betalt av de som handlar eller sån. Och då är det klart att då är det inte kostbart att ha jättemånga folk på plats i butik. Och att de självklart är väldigt på hugget på att försöka få få det att handla nu då. Så det är det.
De är ju väldigt provisionsbaserat så poängen är egentligen bara det är lite rart när de ser att det är den vägen att gå då funkar väldigt offline, hvis du vill då. Så det är lite rart att inte de skönner att ja kanske vi borde pröva akkurat den samma tillnärmingen också då också online.
Ja, det är väldigt rart. Men så som Mary Smith då som har varit hon är ju liksom Facebook sin egen alltså hon är konsulent men hon tas med på råd och är liksom alltid mest uppdaterad av allt. Hon hade nog en ett föredrag på konferensen hvor det var liksom organisk räckvidd är kanske inte dött likväl. Ja. Och jag tror att de bara har kommit väldigt sent igång med att se det att okej, hvis vi faktiskt är bevisst det att bygga dessa relationer och fortælle lite andra historier då. Det var sån bruk mobilen folkens. För att det har ju liksom jag tror det är lite sån i USA så handlar det om att du ska se stor och kul och fräsch och fet ut liksom. Speciellt i kommunikation då. Du ska liksom slå på bröst och den som ropar högst är den som vinner. Men vi kanske tror att och vi har sett många exempel på att hvis du heller är genuin och du tør å innrømme litt feil, og du er ydmyk, og du er serviceinnstilt, og du er, ikke sant, alt det der. Men det er lett å ta den kostnaden, da, og kutte den vekk, den som handler om det å faktisk snakke med folk i sosiale medier. Det er mye lettere å liksom, lage et sett med bilder eller videoer eller hva det er, putte på noen tekster, og så gi det til et mediebyrå og bare kjøre ut annonsering og si at okay, Facebook funker ikke hvis ikke vi betaler.
Ja, og så blir det jo det blir jo hele tiden den avveiningen som jeg opplever selvfølgelig også her i Norge i aller høyeste grad, den avveiningen mellom de korte og de lange pengene.
Absolutt.
Men andre takeaway, sånn på kanalsiden for eksempel, er det store forskjeller fortsatt mellom USA og Norge?
Ingen snakk om Snapchat. Altså virkelig nada. Ikke ett eneste foredrag. Og så spurte jeg de som arrangerte dette her. Og så sa de at ja, men det hadde de prøvd i fjor, og det var kjempedårlig oppslutning. Ja. Og da sa jeg at sånn som vi har det i Norge, der er, altså, situasjonen hos oss er jo ganske unik, fordi at der er det ikke bare kidsa. Her er det jo hele befolkningen, alle alderssegmentene som bruker Snapchat. Men sånn er det ikke der. Og derfor er også mange merkevarer, altså mediebyråer bruker det selvfølgelig til annonseringsdelen av det, men ellers så är inte det en sån det är inte en del av mixen deras rätt och slett. Och det nya stora som flera snackar om och som det var många föredrag om, det var TikTok.
Jag är liksom jag är ju jag är skeptisk.
Jag har inte lagt det konto.
Jag har ju konto från då går vi tillbaka till Musical.ly självklart då och ganska långt tillbaka. Husker hun godeste Vad heter hon? Lina till Even Åseng, systern till Lina Åseng, är du kan heter?
Jo.
Hon gjorde ett litet nummer av min Musical.ly/TikTok-video på 8 minutes och det är väl tre år sedan eller sånt.
Ja.
Men jag tänker ju alltså jag tänker ju också att så kanske och inte bara nu i dessa dagar men sånt rent generellt då så är det ju bättre att bli väldigt väldigt god på någon få versus att vanna ut liksom tid och resurser och kunskap på många. Men ända viktigare är kanske då att bruka det fokuset på de kanalerna där du vet eller med stor sannolikhet då vet att kunden för exempel är på då. Det är ju en ting och det andra är ju att de är i modus för det budskapet ditt, så det är ju ja,
jag tänker att det är två ting. Det att TikTok är väldigt vinden, väldigt många brukar det och många här i USA på den konferensen snackade om att liksom det är den nya stora. Det trenger alltså för det tänker jag ska betyda något för alla märkevaror med hänsyn på att vi bör vara bevisste. Men det betyder inte att alla märkevaror nu bör lägga sig en TikTok-konto och tänka att okej, okay, en plattform till vi ska liksom mata ut det samma innehållet vårt på. Det är helt enig med deg. Alltså det ska vi inte. Mycket mycket bättre att vara skicklig god på något än att vara ganska dålig på allt. Men jag tror att TikTok det är att kunna på något sätt pusha sig själv lite som märkevara. Och om man har varit lite sån i limbo, kanske man har vi har haft en Facebook-sida, vi har lurat på om kanske vi ska ha Instagram. Vi vet inte helt hurdan vad konceptet vårt ska vara eller vi har prövat oss lite fram på Snapchat men fant inte grejen vår, men vi är väldigt upptagna av det yngre marknaden. Ja okej, okay, kanske TikTok ska vara grejen. Men du må finna ett langt koncept, du må skönna att det är inte här du ska kommunicera på samma måte som vanligt. Du må finna en helt annan måte att vara på. Det betyder inte att du ska som märkevare må lage disse dansene och albaluban som disse 12-åring dottern min driver med sån hela dagen när hon inte driver med skola. För det finns massa olika kontor. Alltså det är så mycket rart där. Jag jobbar med ett bispedöme nu med massvis olika menigheter och där är det någon som har gudstjänste på 7 minuter på TikTok. Det är B2B-bedrifter, det är underhållning självklart, det är fag, det är allt möjligt rart. Men du må liksom skönna att detta är en plattform där du må tänka det må tänkas lite och du må liksom finna ut av vad grejen det är. Och större att gå liksom lite all in då, hvis du ska klara det.
Men är det ingen som liksom har någon betänkligheter med tanke på att detta är ett kinesiskt sällskap och den information de samlar in?
Jag spurte faktiskt hun ene som holdt foredrag, hun som är en stor influencer på detta här, liksom om hun sa att det var ett av de spørsmål hun fick oftast att liksom vad med detta här och säkerhet och Kina och sån. Och då gick hun över en sån svarte lite jo men alla dessa apparna har sin egna sån terms and conditions så det är ju ingen som läser allt och vi får alla ansvar för vårt och så det var inte så våldsamt genomtänkt i grund men det var inte mycket snack om det där.
Det är väl liksom det är väl lite typiskt det är ju utan samlingning för övrigt men allikevel relaterbart den diskussionen vi för exempel har hemma i Norge nu med annonsörer eller inte annonsörer men för exempel byråer och diverse då som menar att nu behöver vi liksom flytta pengarna från sociala medier över till mediehusen och annonsera där för att vi ska då sånt sett rädda journalistiken. Det är en väldigt god tanke för journalistiken har väl alltså det ser ju nästan varje månad så går journalistiken har aldrig varit viktigare. Det är rart i världen då. Men samtidigt så tänker jag så ser man ju att ja det är för exempel fryktligt mycket lättare att bruka verktygene självbetjäningsplattformarna till eller självbetjäningslösningarna till dessa sociala medieplattformarna B det är också då långt rimligare och C du får ja speciellt nu och du får ju också en helt annan insikt då som ger dig och tillför din nettsida och dina kanaler som du också äger då ganska viktig data tillbaka som gör att du i större grad kan också då lyckas då i dessa trånga tider nu med att sälja men för vi avslutar akkurat den här TikToken för nu husker jag inte var jag läste det men tidigare så har vi ju läst att TikTok för exempel har blivit beskyldt för att undertrycka och censurera en del poster som för exempel är kritiska till Kina. Här förleden dag så läste jag en artikel hvor någon hade fått tak i då såna rättningslinjer för de som då sitter och modererar som då får besked om att fjärna för exempel folk som inte är så pene när de står och dansar, ikke sant? Hvor då förklaring med det at de skal prøve å hindre da mobbing.
Mm.
Så kjøper du det?
Nei, på ingen som helst måte. Jeg tror det en grunn til at de aller største influenserne på TikTok super nydelige jenter som danser og liksom ja, som liksom det som det TikTok, jeg tror TikTok har lyst
til. Ideale, TikTok-ideale.
Ja, jeg tror det. Men så ser man at det mange andre rare profiler som dukker opp, altså rare sånn, som man ikke kanskje hadde sett hadde tenkt at det der kommer til å slå an på TikTok, men så gjør det det likevel, ikke sant? Om det noen humorgreier og det folk som gjør narr av seg selv eller hva det nå måtte være da. Og det som jeg tror eller i hvert fall det som alle trakk fram i USA var at den algoritmen til TikTok helt rå, sånn at det handler om der jo den for you-siden. Ikke sant? Altså, jeg har jo vært superstreng med Linnea hjemme hos oss, som ok, du får bare følge de vi kjenner, ikke sant? Og det jo kun din som får lov til å følge deg. Og så ser jeg liksom, men alle disse menneskene her da, de som dukker opp, ja, men det på for you-page, der har liksom hvem som helst mulighet til å komme inn. Ja. Så de får jo med seg alt mulig informasjon, og basert på hva de liker, så får de mer og mer av det. Så her det ekokammer. Altså, her det liksom, de bruker ekokammeret. Men det gjør jo...
Algoritmene fokuserer jo blant annet også på selve ansiktet, altså at du faktisk da ser på ting i en viss tid, så mates det mer av de, og da har man jo kvittet seg egentlig, som du sier, med hele den her følge og bli avfylt type tilnærming som vi har kjent med fra veldig mange andre sosiale nettverk.
Ja, ja. Folk ikke like opptatt av det her. Altså, det klart at influenserne vil jo ha flere følgere, for at det gjør kanskje at de kan bli verifisert, og så kan de liksom vokse og få mer business fra merkevarer og så videre. Mm. Men det å se på videoer, det å scrolle den feeden og høre de sangene om igjen, det gjør de jo uansett. Og det å klikke seg inn på en profil og så følge og sånn, det er som at vi skulle scrolle på Facebook-feeden vår, og så hadde det kommet masse ting der som vi ikke hadde bedt om at vi skulle få se.
Ja.
Men her det liksom en del av greia.
Men hvis ikke bedrifter, for eksempel oss selv, da, bør være på TikTok, fordi de rett og slett, altså de har det ikke i seg, for eksempel. Da. Det blir bare, det blir så tillagt at det da mister du det autentiske, og da forsvinner for så vidt tilliten, og det samme kan jo kanskje gjelde også Snapchat og ja, egentlig alle kanaler, litt sånn avhengig av hvem du er. Hva var ståa da på influencer marketing? For det jo en vei å kunne gå da, gjennom disse kanalene.
Ja, det var ikke så veldig mye sånn strategi, synes jeg, rundt det. Altså så mange foredrag som gikk på det, men det var absolutt en del av liksom mixen. Men det handlet mer om kanskje å finne ut hva din merkevare ønsker å oppnå, da, hva slags mål du har, hva som riktig måte å nå de målene på.
Mm.
Det kan være, som du sier, å ikke være på Snapchat selv, men heller bruke en influencer for å nå ut med det budskapet. Men igjen så handlet det om da og ikke bruke ørte influensere med det samme budskapet for å liksom nå brett ut, men å finne noen du dyrker en relasjon til som kan leve merkevaren din og som kan skape noe over tid. Da.
Ja, en mikroinfluencer-ambassadør, en betalt ambassadør.
Ja.
Lange partnerskap.
Ja, og det som interessant i altså den konferansen, så jo en mikroinfluencer der, ikke sant? Kanskje var det under 500 000 følgere og sånt. I vår sammenheng så det liksom helt absurd, ikke sant?
Ja, ja.
Sånn at jeg tror de kaller nano-influencer, det jo under mikro. Ja. Nano-influencer var det under 10 000 følgere, eller?
Ok, eller, så det nano. Hva er mindre enn nano? Da vi liksom
nede på
partikkelnivå.
Partikkelnivå.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Norge tror jeg er på det nivået.
Ja. Det litt rart. Altså, hvordan var demografien av de som holdt foredraget? For det ofte litt sånn, jeg merker jo det her i Norge også, hvis du har folk som ja, vår alder og oppover, da, som holder foredrag om sosiale medier, så glemmer vi ofte de her TikTokene og Snapchatene, for vi blir jo mest opptatt av å ha mest kunnskap på de plattformene vi tryggest på selv. Hvordan var demografien på konferansen?
Altså, jeg synes demografien både blant foredragsholdere, workshopper og liksom deltakerne, det en konferanse med, jeg tror det sånn 6000 deltakere eller noe sånt, ekstremt blandet. Okay. Du hadde liksom noen av disse nestorene som har vært med I alle år og som ordentlig sånn markedsføringsgurur folk, altså Nils Petter-gjengen I norsk sammenheng og så har du hadde du unge video-influensere eller video-creators altså som lagde var sånne hippe kule folk som løp rundt og lagde massevis av videoer og så hadde du tiktokerne og de kunne være unge og så hadde du liksom alt imellom og sånn var det også blant deltakerne. Så det var det favnet ganske bredt, vil jeg si.
Ja. Vi jo, også en ting, du jo veldig glad I lister, så vi jo antaget på liksom, om du har laget lister eller mindmap. Det bare lister? Eller? Nei, du lager mindmaps også, gjør du ikke det?
Nei, jeg kan. Alt med penne og papir gøy.
Ja, for en ting jeg tenkte på, det var liksom, var det noen verktøy? Altså, folk I Norge også jo veldig opptatt av liksom verktøy, og jeg har jo selv merket at flere og flere av verktøyene blir ganske så verdiløse etter hvert som GDPR trekker vekk veldig mye av den innsikten vi tidligere fikk. Da. Mm. Tok du med deg noen nye verktøy som vi burde informere seere og lyttere?
Altså, faktisk den overordnede takeawayen min I forhold til det at vi ganske oppdatert I Norge. Ja. Det var ikke kjempemange av de foredragene jeg var på hvor det var sånn, oh shit, det der har jeg aldri hørt om, dette revolusjonerer livet mitt. Men det var jo selvfølgelig noen nye sånne apper her og der, og noen nye analysesystemer og sånn, som jeg må innrømme at jeg ikke har rukket å sjekke det nå, for det har plutselig havnet litt I sånn corona times, så vi har litt annet fokus, men som jeg selvfølgelig kommer tilbake til. Men det var litt den der, jeg tror jeg var hos alle som hadde, for de har jo sånne stands med sponsorer og sånn selvfølgelig, Ja. Jeg tror jeg var innom absolutt alle som hadde noe med sånn analyse av tilstedeværelse I sosiale medier å gjøre, og spurte de samme spørsmålene overalt. Og det var dessverre det samme som jeg opplever fra før, at alle har noe som dødsfett, men ikke noe et eller annet annet som jeg trenger. Det jeg klarer ikke å finne det verktøyet som har liksom alt jeg vil ha. Men det jo selvfølgelig flere ting å teste, og så får man bare vurdere om, om man... finner noe som enda litt bedre enn det man bruker I dag. Da. Ja. Men det som veldig mange av de foredragsholderne gjorde, var at de ga bort en del sånn, planer og oppskrifter på ditt og datt, og sånn, som man kunne få for nedlastning og sånn. Da. Så det var ganske sånn raus måte folk, sikkert for å få e-postadresser tilbake I etterkant og så videre. Men I hvert fall sånn at man har... muligheten til å utvikle noe, bruke noe konkret når man kommer tilbake. Ja. Og det jo nyttig å ta med seg.
Hva med, altså jeg husker jeg var veldig glad I fanpage Karma og betalte bortimot en 20.000 I året. Det ganske dyrt verktøy.
Det veldig dyrt, vi bruker det fortsatt.
Ja, det gjør det. Ja, for jeg klarte ikke, etter hvert så klarte ikke jeg å forsvare egentlig den kostnaden, fordi jeg mistet så himla mye innsikt, spesielt hvis jeg ønsket å liksom kunne sammenligne de jeg hadde adminrettigheter til, som jeg forvaltet, og da opp imot deres konkurrenter igjen, så var det veldig mye som nå har blitt borte. Mm. Så jeg sitter med Sprout Social, som jeg har gjort siden, ja, det må vel bli 2010 da.
Ja.
Og så innom et par sånn Social Blade, ikke det? Som du kan liksom, du kan muligens se noen antydninger til at her det kanskje noen som har kjøpt seg noen følgere og så videre, fordi spikene såpass kraftige at det alt annet enn normalt og så videre.
Mm. Altså det som jeg synes bra med Fanpage Karma, og som jeg dessverre ikke har fått, jeg tror ikke, nå skal jeg, jeg har ikke gått gjennom alle notatene mine enda fra USA, men som jeg ikke tror jeg har funnet noen konkurrent til enda, den evnen de har til å gi en visse råd. For en ting liksom å analysere data, sånn som du sier, at du kan se om de har kjøpt følger, og hvordan veksten i antall følger har vært, og hvor mye engasjement og alt dette her. Men det at du kan se på ting satt opp mot hverandre, altså at du kan se at den type innhold gjør det bedre enn den type innhold, når du poster på den dagen opp mot den dagen, eller på det tidspunktet på dagen opp mot noe annet. Den delen av Fanpage Karma bruker vi masse.
Ja. Dere har jo ganske mange flere kunder enn det jeg har, så det klart da det lettere å forsvare, for den innsikten du får på den nivået der, den ganske så unik.
Ja, den det. Og vi har en god del sånne workshops med kunder, ja. Hvor vi liksom analyserer deres profil sammen med de, og bruker den rapporten da, så det faktisk den som jeg opplever gir best resultat da. Vi bruker også Agorapuls, som også hadde kjempesvær stand og kjempegigantisk i USA, ikke så stor i Norge. Men der det også en god del bra som man kan bruke.
Hvis du klarer nå som vi i disse tider som vi og som preges av, altså en ting permitteringer og som følge av at folk slutter å kjøpe og så videre. Det er jo noe i det her med when in trouble, double for eksempel. Og ikke nødvendigvis at double, da, men vi ser jo, og vi kan jo lese av tidligere kriser også, at de virksomheter som reduserer markedsbudsjettet sitt og kommunikasjonen minst, det også de som taper minst, og som kommer også mye bedre inn i markedet når krisen over.
Mm.
Har du noen gode råd? Skal vi ta for oss litt sånn gode råd, hva vi tenker om hvordan man bør jobbe seg gjennom den krisen her? Altså, vi vet jo ikke engang hvor lenge det vil vare heller, da, men...
Nei, for det første så, vi har jo ikke det tidsperspektivet, eller horisonten, sånn at det er klart at det som kanskje vi anbefaler i dag er ikke likt det som vi anbefaler om en uke, det vet man ikke. Men nettopp med bakgrunn i det du sier, altså jeg tror ikke dette her tiden hvor du nå skal, selv om jeg skjønner på alle mulige plan, også for min egen del, at det veldig mye nå. Ikke sant? Det veldig mye med alle virksomheter, deg som ansatt i en virksomhet, du sitter kanskje hjemme med barn og skal være lærer i tillegg, hele verden snudd på hodet, du får ikke kontakt med folk, altså det masse nå. Mm. Men så virksomhetsmessig og kommunikationsmässig, så synes jeg det synd hvis vi skal kaste bort denne muligheten, hvor vi har til å vise oss fra en ganske sårbar, åpen, ærlig, ydmyk måte. Vi har bygd relasjoner, det viser den organiske rekkevidden som unikt høy i Norge. Vi har bygd relasjoner med folk over tid. Det tar lang tid å bygge en relasjon, men det kort tid å bryte den ned.
Ja.
Så hvis vi slipper ballen nå, helt knyst i alle våre sosiale kanaler, altså digitalt kommunikasjon generelt, og så jobber på med hva vi måtte holde på med, eller blir apatiske, eller jeg vet ikke hva. Og så tar dette opp igjennom 3 måneder, 1/2 år, så tror jeg det blir tøft å skulle komme liksom, få de hjula i gang igjen, få algoritmene til å finne siden vår igjen, og profilene våre og innleggene, og begynne å bygge opp de relasjonene igjen. Men jeg tror at hvis vi, det betyr ikke at vi må være verdensmester nå, men vi må bare skjønne og sette oss inn i den konteksten som målgruppa vår i, og tørre å liksom si det som det vi har ikke noe fasit nå. Vi skulle gjerne solgt dere våre tjenester, våre produkter, men vi får ikke lov, eller dere har ikke lov til å komme til oss og kjøpe det, eller liksom frisørsalonger som stenger, restauranter som ikke kan holde åpent lenger. Men det liksom noen muligheter. Du kan snakke om det at ok, frisører for eksempel da, som har blitt pålagt å stenge, gi tips og råd og oppmuntring på andre måter. Si at ok, nå det mange hjemme som kanskje begynner å få litt ettervekst. Det som kan være fint å flette det på en sånn og sånn måte hvis du damer. Du mann og har kort hår og kanskje trenger liksom, en slutt? Dette 3 tips til hvordan du kan fikse det selv.
Jeg tenker litt om kommunikasjon som i hvert fall holder relasjonen varm, da, selv om ikke det kommer kanskje penger inn.
Nettopp. Ja. Fordi at jeg tror at hvis du gjør det i den tiden som nå, Ja. Så holder du for det første, som du sier, relasjonen varm, men jeg tror du får bygd noe helt unikt inn i den relasjonen. For det blir litt som oss på lag, denne dugnadsånden. Vi ser det massevis av eksempler på liksom lokalt næringsliv som bare sånn, ok, den lokale kaféen vår, vi har lyst til at den skal fortsette å være, nå vipser vi de, liksom den kaffen vi tar hjemme. Betaler vi en slant allikevel, så at de kanskje kan klare å komme seg på jobb og ha penger til å drive når dette er over. Og den tror jeg handler om noe liksom ordentlig grunnleggende i oss, som de vi liker, de elsker vi etter en sånn greie som det her. Hvis det har vært vi har stått sammen, og yes, vi klarte å få lille Anna Sybel her på Nesodden til å overleve, da er det liksom et sånn team effort som kommer til å være helt gull når dette er over.
Kan det kanskje føre til, altså jeg husker han, Ole Petter Nyhaug i Opinion skrev jo en veldig god sak om hvordan atferdsendringene vil inntreffe nå under denne krisen her, og jeg har jo vært en av de som liksom stått, nei, jeg skal ikke si at jeg har stått på barrikadene, men sånn hyllet internasjonale nettbutikker som kjempebra fordi de har bra kundeservice, gode algoritmer, godt varelager. Kan det tenkes at det du snakker om nå da, kan, og den krisen vi står i nå, kanskje vil endre folk til å være mer opptatt av det lokale næringslivet? Så jeg tror jo, nå stiller jeg jo et langt spørsmål, men sånn, jeg tror det liten sannsynlighet for eksempel at veldig mange av oss kommer til å reise til utlandet i sommer. Mm. Enten fordi krisen ikke over, eller for at lommeboka såpass skranten og så videre, at det blir liksom en Norgesferie. Og det jo kjempebra for turistnæringen i Norge. Du velger det kanskje til og med frivillig, selv om du har anledning til å dra til utlandet, så velger du det kanskje frivillig fordi alle skal være med. Det nesten som oppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig.
Men det nesten som, det jo det. Ja. Det jo den største krisen vi har hatt etter krigen,
ja.
Og det kommer til å bli liksom helt ekstremt tøft i økonomien vår, og som vi har snakket litt om både sosiale medier og i forkant av at vi startet denne innspillingen her, så har jo, det ganske mange permitteringer rundt omkring nå, ikke sant? Og det gjør både selvfølgelig frisører og alle disse her som pålagt å stenge, men også sånne som oss, som hvor vi vanligvis står på scener og foredrag og workshops og kurs, og det kan vi ikke gjøre lenger, mistet masse business. Den eneste muligheten regjeringen har gitt oss, eller Stortinget har gitt oss, jo å permittere oss selv. Men jeg har virkelig ikke lyst til det nå, fordi at det nå vi må jobbe på for å klare dette her. Mm. Og jeg tror at derfor, hvis vi nå setter oss tilbake og tenker, ok, jeg permittert, jeg får ikke jobbe, hva skjer da med handlekraften vår? Da har ikke jeg noen penger til å støtte lokale næringslivet her, ikke sant? Fordi at jeg jo redd for om jeg skal klare å betale huslånet mitt, eller, da vi inne i en veldig skummel spiral. Så det ingen tvil, jeg helt overbevist om at dette her kommer til å føre en økt grad av nasjonalisme på et sett, og så får vi håpe at det ikke liksom går for langt i den retningen, men nasjonalisme i forhold til at vi må støtte Norge, nå må vi gi til samfunnet vårt da, og bygge opp igjen samfunnet vårt.
Så det er det du sa om VIPs, vi kan jo kanskje vi skal runde med en oppfordring der, for en ting jo hvorvidt liksom norske annonsører nå bør flytte markedsføringen sin over til norske medier for å redde journalistikken. Kanskje en løsning at norske mediehus for eksempel følger noe av det som The Guardian har gjort. Der kan du også gå inn og støtte de økonomisk. At alle norske medier får opp en sånn VIP-løsning, så jeg kan gi en femmer hvis ikke jeg abonnerer, jeg kan gi en tier. Men det gjelder jo også da egentlig alle norske selskaper, for problemet nå, som du sier, jo at jeg sitter veldig tettere på med mine egne penger. Jeg vil ikke bruke penger, for at jeg jo livredd for at jeg ikke skal klare å betale mine faste utgifter. Så vi bryter jo, den sirkulære økonomien ødelagt hvis ikke vi sånn sett da veksler penger oss imellom. Du og jeg og alle andre også i større grad nå kanskje skal få opp en sånn VIPs-løsning da. Om du har vært inne og lest en artikkel, om du har vært inne på nettbutikken men ikke handlet, kanskje du kan gi en tier allikevel. Altså, ikke sant, alle bekker små. Altså, vi bare får liksom penger i hvert fall til å flyte litt rundt i systemet. For da kan vi også da, om ikke hindre, så i hvert fall redusere antall permitteringer, for i det øyeblikket vi begynner å nærme oss kanskje da før påsken et sted mellom 400 000 til 500 000 nordmenn som permittert, som altså da ikke kan jobbe, så kommer vi ikke til å handle noe mer av det, og da det egentlig bare et spørsmål før permitteringene går over til oppsigelser. Og da...
Det er kjempe. Ja, det kjempeskummelt, og jeg tror at dette her, vi ser jo allerede masse eksempler på at dette her fører til at folk tenker nytt, ikke sant? Sånn at, som du sier, med dette VIP-løsninger, vi ser flust av artister som nå plutselig holder konserter digitalt for publikum, hvor de tjener, jeg så en som nå har tjent den beste giggen sin noensinne, var digital. Jeg tror han tjente 160 000 på en kveld eller noe sånt nå. Og det var en artist jeg ikke har hørt om. Det trenger jo ikke nødvendig å si så mye, men det var i hvert fall det. Du ser liksom andre som... Ja, restauranter som begynner med takeaway. Vi har en restaurant her ute på Nesodden som er kjempebra, helt ny. Vi har et bakeri som baker til restauranten, men de ser jo at restauranten klarer ikke å gå rundt. Men bakeriet, det at de kan liksom bake masse greier som folk her på Nesodden kan komme og handle, går som hakka møkk. Ok, men da det vi gjør. Så det at man finner liksom nye måter å tenke business på, hvordan man skal klare å kjøpe og handle av hverandre, det jo veldig fint for vår del at vi kan liksom nå si at hvis vi bestiller takeaway til middag, så det sånn, vi støtter lokale næringslivet. Det ikke fordi vi har lagt ikke gidder å lage middag. Men det noe med det likevel, ikke sant? At vi faktisk gidder å bruke penger. Da. Og derfor, må jeg bare slenge en helt til slutt, klikker det for meg når jeg nå ser hva bankene driver med. For nå har liksom sentralbanken satt ned renta to ganger på en uke. Skjer jo egentlig ikke. 0,25 er den på nå. Og der er det jo normalt en sånn 6 ukers periode hvor våre personlige banker ikke da har lov til å justere renta opp, ikke sant? Etter at sentralbanken har gjort noe. Men så lenge det går i vår favør, så har de lov til å gjøre det kjappere enn 6 uker. Ja. Vår bank, for eksempel, Sparbanken 1, de har nå valgt å sette renta ned med en gang for nye kunder, men vi eksisterende som har lån, vi får den ikke før 6. mai.
Nei, og de sier jo det. Altså, det er jo for at du skal ha denne 6-ukersperioden til å eventuelt da klage, etc.
Ja, men det er ingen som klager på å sette ned renta.
Nei, men selvfølgelig. Og de har jo heller, altså, det bankene har gjort. Og det bankene har gjort, da, anført av DNB som var først ute, så følger de gjerne, de andre bankene følger jo gjerne etter, og det er jo at de sier jo at de også da setter ned med inntil. Så jeg vet ikke hva...
Det henger så nøye sammen, jeg fatter ikke at de har lov. Og nå har jo til og med myndighetene gått ut og sagt at vi oppfordrer bankene til å sette ned renta raskt. Og det er jo nettopp fordi at jeg som lånetager med mine millioner i lån i banken, hvis jeg hadde fått vite at oi, ok, jeg skal ikke betale så mye, men jeg skal betale liksom såpass mye mindre, ok, men da har jeg råd til å bestille en takeaway middag til, eller da har jeg råd til å bytte ut den TV-en som faktisk har blitt ødelagt i huset vårt nå. Ganske del tidspunkt å få ødelagt TV-på, skal jeg si det. Men ikke sant, da kanskje gjør jeg det likevel. Men hvis de nå skal vente til mai, er det hvor lenge den horisonten fra liksom nå i mars og så til mai, det jeg aner ikke hvordan verden ser ut i mai. Og det liksom, jeg ser ingen økonomiske annet enn for bankene selvfølgelig, at de nå tjener sabla mye penger på drøye.
Ja, og det vil du i tillegg også. De vil jo også tjene gode penger på egentlig de pakkene som staten har kommet opp med så langt. For det handler jo mest av alt om at vi som driver virksomheter kan låne penger.
Ja, nydelig.
Ja.
Og det er at vi bruker den lave renta til at jeg skal bli trigget til å låne mer penger, i stedet for at jeg skal betale mindre på det jeg allerede har lånt. Ja. Hvor er Hallgeir Kvalsheim når vi trenger den, sier jeg bare.
Vi får håpe de tar til fornuften. Det som kanskje kan være greit, da, som du også har vært blant annet veldig flink til å gjøre, det er jo å ytre de bekymringene og frustrasjonene da gjennom, drumroll, sosiale medier. Skal vi si oss ferdig for denne gang og ønske alle sammen lykke til, og så kan jeg vel komme med en siste anbefaling, for du har skrevet veldig kloke tanker om hvordan man bør kommunisere gjennom disse tider her på valen-utvik.no.
Ja.
Ikke det riktig? Og så legger jeg ut lenker selvfølgelig på hanspetter.info til det vi også da har snakket om. Takk for at du kunne bli med, Astrid, og vi ses snart igjen, og forhåpentligvis IRL, for da skal du få i den grad det er mulig, en ordentlig, ordentlig god, ekte klem. Jeg gleder meg til det ekte.
Det gjør jeg jo. Takk for at du lytter meg.
Ha det godt da.
Ha det.
Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influensere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.